ካብ 157 ሃገራት ተዋጽኡ ተማሃሮ ዝተሳተፍዎ ዓለምለኸ ውድድር ሮቦት ዋሽንግተን ዲሲ ዝሓለፈ ሰሉስ ተዛዚሙ ኣብዚ ናይ ዋሽንግተን ዓለምለኸ ውድድር ሮቦት ተሳተፉ ኣብ ልዕሊ ኣብ ክሊ ዕድመ 9 ክሳብ 18 ዝርከቡ ተማሃሮ ክኾኑ ከለዉ እቲ መድረኽ እቶም ተማሃሮ ነንሕድሕዶም ተመክሮ ክለዋወጡን ናይ ቴክኖሎጂ ድሌታቶምን ክለቶምን ዘማዕብልሉን ኣጋጣሚ እዩ ነይሩ። ሄኖክ ሰማ ግዜር ዝርከቦም ጋዜጠኛታት ድምፂ ኣሜሪካ ናብቲ ውድድር ዝተካየደሉ ቦታ ብምርካብ ዘዳለውዎ ፀብጻብ ውንታ ኺዳነ ክተቕርቦ እያ።
ኣብዚ ኣብ ዋና ከተማ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ንሰለስተ መዓልታት ዝተካየደ ዓለምለኸ ውድድር ሮቦት ትኩረት ብዙሓት ዝሰሓበ ካብ ኣፍጋኒስታን ዝመፃ ሙሉእ ኣባላትታ ጉጅለ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾና ጉጅለ የን። እዛ ጉጅለ ናብቲ ውድድር ንምስታፍ ክልተ ግዜ ናብ ኣሜሪካ መእተዊ ቪዛ ምክልካለን ድሒሮም ብምትእትታው ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ቪዛ ረኺበን ናብቲ ውድድር ምስተታፈን ይፍለጥ። ካልእ ኣብዚ ውድድር ንሃገሮም ወኪሎም ዝተሳተፉ ተወዳደርቲ ናይ ሃገሮም ባንዴራ ባህላዊ ኣልባሳት ተኸዲኖም ከምኡውን ናይ ሃገራ ቶም ሙዚቃ ሒዞም ኣብቲ ውድድር ክሳተፉ ቀኒዮም። ካብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ውድድር ዝሳተፉ ዘለዉ 6 ኣባላት ዘለዎ ጉጅለ ተማሃሮ ማይ ዘጻሪ ሮቦት ብምምሓዝ ናብቲ ውድድር ዝተሳተፉ ክኾኑ ከለዉ ኣባልቲ ጉጅለ ዝኾነን ብዕድመ ዝነኣሰን ወዲ 12 ዓመት ብሩክ ኣብዮት ብዛዕባ እቲ ውድድር ከምዚ ይብል።
እኔ ወደ ሳይንስና ወደ ሮቦት ሳብኩት ምክንያቱም በቲ ቴክኖሎጂ ያለኝ ፍቅር በጣም
ናብዚ ናይ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ውድድር ንምእታው ዝደረኸኒ ነቲ ኣብ ቴክኖሎጂ ዘለኒ ልዑል ፍቅሪ ንምምሕያሽ እዩ። ናብዚ ውድድር እዚ ብዙሕ ዲዛይን ሰርሕና ነርና ናብ ናይ መወዳእታ ዙር ዝበፅሐ ግን እዚ እዩ። እዚ ድማ ንኩሉ ዝሰማማዕ ጌርና ስለ ዝሰራሕናዩ እዩ።
እዚ ካብ ኢትዮጵያ ዝመፀ ጉጅለ ተምሃሮ ዝተፈላለየ ዕድመ ክእለትን ደረጃ ትምህርትን ዘለዎም ኣባላት ዝሓቆፈ እዩ። ወሃቢ ቃልን ኣባልቲ ጉጅለን ዝኾነ መለስ ይኋላሸት እዞም ኣባላት እዛ ጉጅለ ካብ ዝተፈላለዩ ቤት ትምህርትታት ዝተዋፅኡ ቅድሚ ሕጂ ዘይፋለጡ ከም ዝኾኑ ብምግላፅ ብኸመይ ኣብ ከምዚ ዓይነት ደረጃ ክበፅሑ ከም ዝኽኣሉ ከምዚ ክብል የረድእ።
እስካ 18 ዓመት ዕድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ልጆች ይሄ ልጆቹ ላይ መነሳሳት እንዲፈጠር የፈጠራ ችሎታቸውን የፈጠራ አቅማቸውን ተጠቅመው ወደፊት ጥሩ ዜጋ እንዲሆኑ
በሳይንስ ቴክኖሎጂን አውደ ምህንድስናን ኣብ ክልል ዕድመ 9 እስካብ 18 ዓመት ዝርከቡ ተማሃሮ ናይ ምምሃዝ ተበግሶ ዘለዎም ብምትእኽኻብ ፈተና ድሕሪ ምሃብ ነቲ ፈተና ዝሓለፉ ናብዚ ጋንታ እዚ ተፀንቢሮም ኣለዉ። ብተወሳኺ ናይ ምምሃዝ ክእለቶም ተጠቒሞም ንመጻኢ ጽቡቕ ስራሕቲ ክሰርሑን ሃገሮም ክጠቕሙን ከጽውዑን ዝኽእሉ ከመ እውን ጸገማት ክብድሁ ዝኽእሉ ተምሃሮ ንምፍራይ ዝዓለመ እውን እዩ።
ብዘይካቶም ንሃገራቶም ወኪሎም ኣብቲ ውድድር ዝተሳተፉ ጉጅለታት ብጉጅለ ስደተኛታት ወይ ጉጅለ ተስፋ ዝጽውዑ 3 ኣባላት ዘለውዎ ሶርያውያን እውን ኣብቲ ውድድር ምስታፎም ተገሊጹ ኣሎ።